ก่อนหน้านี้ผมได้เคยคุยเรื่องราวของบทบาท CEO ยุคใหม่นะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมาจากสายงานด้านวิศวกรเพิ่มมากขึ้นนะครับและเริ่มที่จะลดบทบาทของ CEO กลุ่มที่มาจาก MBA ลงไปนะครับโดยเฉพาะองค์กรยักษ์ใหญ่ในอเมริกันเนี่ยโอ้โหเรียงหน้ามาเลยนะครับบริษัทระดับท็อปที่มีมูลค่าสูงสูงในตลาดเนี่ย CEO แทบจะเป็นสายฝั่งเอนจิเนียร์แทบจะทั้งสิ้นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยให้เห็นภาพกันชัดเจนนะครับเรื่องราวของ Boeing การที่บริษัทเนี่ยถูกสร้างมาอย่างพิถีพิถันโดยฝั่งของวิศวกรหรือเอนจิเนียร์นะครับแต่กลับถูกทำลายด้วยหลักการคิดแบบ MBA เรื่องราวของ Boeing มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
Welcome to Geek Talk Talk more than a geek
สวัสดีครับผมดนทราดนจากระดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Talk นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวของ Boeing กันนะครับจากตำนานที่โอ้โหใครๆก็ต้องบินเครื่องบิน Boeing นะครับสู่วิกฤตศรัทธาในทุกวันนี้นะครับเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวที่เครื่องบินตกของ Boeing เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นการสอบสวนครั้งใหญ่จนสามารถระบุได้ว่า Boeing เนี่ยพวกเขาถูกสร้างสรรค์มาโดยวิศวกรนะครับด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงแต่กลับถูกทำร้ายด้วยกลุ่มผู้บริหารที่มาจากสาย MBA ที่คิดแต่กำไรผลกำไรระยะสั้นนะครับไม่ได้ลงทุนในเรื่องนวัตกรรมเรื่องความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของ Boeing เนี่ยเริ่มต้นในปี1916นะครับท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวิลเลียม Boeing ผู้ก่อตั้งเนี่ยได้เริ่มธุรกิจผลิตเครื่องบินให้กับกองทัพเรือสหรัฐนะครับก็ต้องบอกว่าวิลเลียม Boeing เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นอย่างมากนะครับเขามองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมการบินที่กำลังเติบโตและตัวเขาเองเนี่ยเชื่อมั่นว่าการเดินทางทางอากาศเนี่ยมันจะเป็นอนาคตของการคมนาคมขนส่งนะครับในช่วงแรกเนี่ย Boeing มุ่งเน้นการผลิตเครื่องบินทางการทหารนะครับแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงเนี่ยบริษัทก็ได้เริ่มขยายสู่ตลาดการบินเชิงพาณิชย์นะครับความมุ่งมั่นของวิลเลียม Boeing ในการสร้างเครื่องบินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเนี่ยมันได้วางรากฐานสำคัญให้กับวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญนะครับจุดเปลี่ยนขั้นสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในปี1933นะครับเมื่อ Boeing เนี่ยได้บินเครื่องบินเชิงพาณิชย์ลำแรกและในปี1958เนี่ยบริษัทได้สร้างประวัติศาสตร์น่าสำคัญโดยการส่งมอบ Boeing 707ซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตเชิงพาณิชย์ลำแรกที่ผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกว่านวัตกรรมนี้เนี่ยได้ปฏิวัติวงการการบินพาณิชย์และผลักดันให้ Boeing เนี่ยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินอย่างรวดเร็วและหลังจากความสำเร็จของ Boeing 707เนี่ยบริษัทก็ได้ทุ่มเทการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการลงทุนอย่างมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาโดยมีทีมวิศวกรที่มีความสามารถและมีความทุ่มเทสูงอย่างมากนะครับทีมวิศวกรเหล่านี้เนี่ยพวกเขาไม่เพียงแต่ออกแบบเครื่องบินนะครับแต่ยังคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวล้ำกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นระบบนำร่องอัตโนมัติที่ทันสมัยการออกแบบปีกที่มีประสิทธิภาพสูงห้องโดยสารที่สะดวกสบายและเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันและทรงพลังเป็นอย่างยิ่งนะครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Boeing ก็คือการพัฒนา Boeing 747ในปี1965นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคิดเป็น 50% ของรายได้บริษัทในขณะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความกล้านะครับและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร Boeing ที่พร้อมจะเสี่ยงทุกอย่างนะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลก Boeing 747เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ปฏิวัติวงการการบินอย่างแท้จริงนะครับด้วยขนาดที่ใหญ่โตจนความยาวปีกยาวกว่าระยะทางบินครั้งแรกของพี่น้องตระกูลไรท์นะครับสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง460คนและบินไกลได้ถึง 9,200 ไมล์โดยไม่ต้องแวะจอดนะครับในขณะที่คู่แข่งอย่าง Airbus 300เนี่ยบรรทุกได้เพียง247คนและบินได้ไกลเพียง 4,600 ไมล์นะครับความสำเร็จนี้เนี่ยทำให้ Boeing 747ครองตำแหน่งเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาวนานถึง37ปีนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Boeing ประสบความสำเร็จตลอด70ปีก็คื การที่บริษัทเนี่ยบริหารงานโดยวิศวกรเป็นใหญ่นะครับผู้ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยมากกว่ากำไรและมูลค่าหุ้นนะครับวัฒนธรรมองค์กรของโบอิ้งในยุคนั้นเนี่ยให้อำนาจแก่วิศวกรในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบสามารถปฏิเสธการผลิตหากพบปัญหาด้านความปลอดภัยนะครับและได้รับการสนับสนุนในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเต็มที่ผู้บริหารของโบอิ้งในยุคนั้นเนี่ยล้วนมีพื้นฐานด้านการวิจัยที่มีความแข็งแกร่งนะครับหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์การออกแบบโดยตรงและถือสิทธิบัตรหลายฉบับพวกเขาเข้าใจความสำคัญของการลงทุนในการวิจัยและพัฒนานะครับจึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อสร้างห้องทดลองและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยรวมถึงสนับสนุนการทดลองและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกว่าวัฒนธรรมที่เน้นคุณภาพและนวัตกรรมเนี่ยมาส่งผลให้โบอิ้งเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับในช่วงระหว่างปี1975ถึงปี1995เนี่ยราคาหุ้นของพวกเขาเพิ่มขึ้น 4,400% จาก 0.4 ดอลลาร์เป็น 18 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้นจาก 3,900 ล้านดอลลาร์เป็น 19,520 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 393 ล้านดอลลาร์ต่อปีโบอิ้งกลายเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่ง 53% และมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะครับจนมีคำกล่าวที่ว่าถ้าไม่ใช่โบอิ้งฉันจะไม่ขึ้นนะแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นในปี1996นะครับเมื่อโบอิ้งตัดสินใจซื้อกิจการแมคโดนัลด์ดักลาสด้วยมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์นะครับการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูเมคเซนส์ทางธุรกิจนะครับทั้งการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 53% เป็น 72% และลดคู่แข่งในตลาดรวมถึงได้รับเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของแมคโดนัลด์ดักลาสมาอีกด้วยนะครับแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรนะครับโดยเมื่อแฮร์รี่สโตนไซเฟอร์ CEO ของแมคโดนัลด์ดักลาสได้เข้ามาเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของโบอิ้งพร้อมกับนำทีมผู้บริหารจากแมคโดนัลด์ดักลาสเข้ามาด้วยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับภายใต้การนำของทีมผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่นะครับแยกทีมงานโบอิ้งออกเป็นหน่วยย่อยลดอำนาจวิศวกรในการตัดสินใจและเน้นการรายงานผลทางการเงินมากขึ้นนะครับนโยบายใหม่นี้เองเนี่ยโฟกัสการลดต้นทุนเป็นหลักนะครับลดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มการจ้างสัญญาแบบเอาท์ซอร์สแทนครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนจากการนำโดยวิศวกรเป็นการนำโดยนักบริหารจาก MBA นะครับที่เน้นผลกำไรระยะสั้นมากกว่าคุณภาพระยะยาวและลดความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโบอิ้งเนี่ยเริ่มใช้กลยุทธ์การจ้างเอาท์ซอร์สมากขึ้นนะครับโดยจ้างบริษัทในญี่ปุ่นอิตาลีและมาเลเซียเนี่ยผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องบินนะครับการจ้างเอาท์ซอร์สที่มากเกินไปเนี่ยมันก็นำมาซึ่งปัญหามากมายนะครับทั้งการควบคุมคุณภาพที่มันทำได้ยากนะครับข้อผิดพลาดในการผลิตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและปัญหาการสื่อสารระหว่างทีมที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับงบประมาณมันก็บานปลายจากราวๆ 8,000 ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์เป็น 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและการประสานงานมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันโบอิ้งก็ได้เลิกจ้างพนักงานกว่า 50,000 คนนะครับทำให้สูญเสียความเชี่ยวชาญภายในองค์กรและส่งผลให้ขวัญกำลังใจของพนักงานเนี่ยมันตกต่ำลงอย่างชัดเจนนอกจากนี้บริษัทยังใช้เงินถึง 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นราวๆ 81.8% ของกำไรในการซื้อหุ้นคืนนะครับและแทนที่จะนำไปลงทุนในการวิจัยและพัฒนาการตัดสินใจนี้เนี่ยโฟกัสไปที่การเพิ่มราคาหุ้นในระยะสั้นนะครับแต่กลับละเลยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะยาวนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการย้ายสำนักงานใหญ่ไปห่างจากฐานการผลิตถึง 20,000 ไมล์นะครับยิ่งทำให้ผู้บริหารเนี่ยห่างไกลจากการปฏิบัติงานจริงมันส่งผลให้การตัดสินใจหลายอย่างเนี่ยมันขาดความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงของการผลิตนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่ออเมริกันแอร์ไลน์ซึ่งเคยเป็นลูกค้าที่ซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งเพียงรายเดียวมานานเนี่ยเริ่มหันไปสั่งซื้อเครื่องบินจากแอร์บัสเนื่องจากแอร์บัสมีเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับ และเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนี่ยแทนที่จะลงทุนเงินราวๆ 20,000 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ Boeing กับเลือกทางลัดนะครับด้วยการใช้เงินเพียง 2,500 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุง Boeing 737เดิมและเรียกมันว่า737 Max พวกเขาได้ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่บนโครงสร้างเดิมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยระบบ MCAS ที่ควบคุมการบินอัตโนมัตินะครับแต่กลับไม่แจ้งให้นักบินทราบถึงการมีอยู่ของระบบนี้การตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยมันได้นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะครับเมื่อเครื่องบิน Boeing 737 Max ประสบอุบัติเหตุตกถึง2ลำในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับเที่ยวบินของ Lion Air ตกในทะเลหลังจากที่ระบบ MCAS ทำให้จมูกเครื่องเนี่ยดิ่งลง26ครั้งครับโดยนักบินเนี่ยพยายามต่อสู้กับระบบนานถึง10นาทีนะครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและเพียง5เดือนต่อมาเนี่ยเที่ยวบินของ Ethiopian Airlines ก็ประสบชะตากรรมเดียวกันนะครับเหตุการณ์ทั้ง2เนี่ยฆ่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือรวม346คนก็ต้องบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงต่อ Boeing ทั้งในด้านการเงินและชื่อเสียงนะครับราคาหุ้นเนี่ยลดลง 49% ในเวลาเพียง5ปีบริษัทก็สูญเสียคำสั่งซื้อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับและต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายมหาศาลในการชดเชยและแก้ไขปัญหานะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือการสูญเสียความไว้วางใจจากสายการบินและผู้โดยสารทั่วโลกก็ต้องบอกว่าปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องบิน Boeing ถึง970ครั้งนะครับล่าสุดก็คือตอนต้นปี2024นะครับมีเหตุการณ์ประตูฉุกเฉินหลุดออกกลางอากาศนะครับการพบสลักเกลียวที่หลวมและการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเหล่านี้เนี่ยตอกย้ำถึงปัญหาเชิงระบบนะครับที่มันเกิดจากการละเลยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของ Boeing เนี่ยมันสอนบทเรียนสำคัญนะครับว่าการสร้างคุณค่าระยะยาวเนี่ยมันต้องอาศัยการโฟกัสที่คุณภาพผลิตภัณฑ์มากกว่าเรื่องของกำไรระยะสั้นนะครับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการรักษาความเชี่ยวชาญภายในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประนีประนอมได้นะการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการหรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยต้องได้รับการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านนะครับและต้องรักษาคุณค่าหลักขององค์กรไว้การเติบโตเนี่ยต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนไม่ใช่การเร่งรีบเพื่อผลกำไรระยะสั้นเพียงเท่านั้นนะครับเรื่องราวของ Boeing เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังมากๆนะครับว่าแม้แต่บริษัทที่ประสบความสำเร็จที่สุดเนี่ยก็สามารถล้มเหลวได้นะครับหากละทิ้งคุณค่าหลักและวัฒนธรรมที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จมาก่อนการโฟกัสไปที่ผลกำไรระยะสั้นโดยการละเลยคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยอาจนำมาซึ่งผลเสียที่รุนแรงและยาวนานนะครับในที่สุดเนี่ยความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้วัดจากตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียวนะครับแต่วัดจากความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการรักษามาตรฐานคุณภาพรวมถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Boeing ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ